Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Şuğun 2016-njy ýylyň 7-nji dekabry, hepdäniň çarşamba güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Owuly bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men, Merdan Tarif tanıştıryaryn. Azatlyk radiosynyň habarçysy Allasow Hudaýberdi Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan tutuk edildi. Mekan täşlif lakymy bilen Ezatan daşgyzdaky ýagdaýlar barada maglumat taýýarlan Allasow geçen hepdäniň senbi güni tutuk edildi. Saýatlaryň gurrun bermegine görä 3-nji dekabr güni gişlik polisiýa işgärleri 27 ýaşly Allasowyň öýünden kameralar gelip, ony nasteristesini saklamakda aýplap, könürgün jüň polisiýa edarasyna äkidipdirler. Allasow bilen birlikde onuň ejesi we aýaly hem tutuk edildi. Atlandyrylmasyzlygyny soran wakanyň saýatlarynyň gurrun bermegine görä Hudaýberdi öýünde özüniň atýan bir näçe bukçy natyny saklaýan eken. Emma häzir Hudaýberdi 11 kilogram naty saklaýandygy barada aýplamanyň bildirilýändigi belli boldy. Waka saýat bolanlar bu aýplamalaryň toslamadygyny, şeýle-de yerli polisiýa edarasyndaky bir çeşmäniň Hudaýberdini urup gynap, bu aýplamany boýun aldyrandyklaryny mälim edendigini hem nyktap geçdiler. Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Thomas Kent Hudaýberdi Allasowyň tutuk edilmeginiň hakyky sebäbini onuň jurnalistiki işi bilen baglanşdyrýar. Ýeri gelende bellesek, soňky döwürde Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylaryna basyşlar hasda güýçlendi. Russiýanyň Gazprom kärhanasy türkmen gazyny ýaňadandan satyn alyp başlamagy häzirlikçe göz öňünde tutmaýandygyny aýtdy. Bu arada holdingin yol basasının orun basarı Valeri Golubiev mealim etdi. Jurnalistlerin berin degişli soruğunu ol, häzirlikçe yok, deyip cevap berdi. Mundanın Gazprom Export Kärhanası, suyulun 1. yanvarından başlap, Türkmen gazını satın almağı toktu jandığını mealim edipdi. Russiýanyň maglumat howpsuzlygy boýunça täze doktrinasy hökümeti internetiň rus segmentini dolandyrmak boýunça milli ulgamy islap düzmäge çagyrýar. Bu doktrina 6-njy dekabrda prezident Vladimir Putiniň oňa gol goýmagy bilen güýje girdi. Munun netijesinde Putinin hökümetinin internette çap edilen maglumatlara ve onun ulanısını çäklendirmeler girizmeginin mümkindigi baradaky huwatirlenmeler döredi. Teknologiýa lehengleri YouTube, Facebook, Twitter we Microsoft bilelikde işläp, özleriniň sahypalarynda terrorist propagandasynyň ýaradylmagynyň öňüne aljakdyklaryny aýtdylar. Kampaniýalar umumy maglumatlar bazasyny döredip, bir sahypada aýrylan ekstremistik maglumatlaryň özleriniň beýlikli web-saýtlarynda hem tigdary öçürilmegine mümkinçiliklerini döredildigini mälim etdiler. Islam döwleti topary sosial ulgamlaryň üstü bilen öz hatarlaryny täze söwüşçiler çekýärler. Günwatar ýurtlary sosial ulgamlarda çap edilýän ekstremistik mazmunly maglumatlaryň has köp aýrylmagy üçin teknologiýa kampaniýalaryna çagyrys etdiler. Umumy maglumatlar bazasy geljek ýyldan işläp başlar. Ukraina Evropa bileleşiginin Rusya bilen 9-njy dekabrda geçirilen gaz gepleşiklerine katnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Bu barada Ukrainanyň döwlet ýetirilindäki Naftagaz kärhanasy özüniň Twitter hasabynda mälim etdi. Naftagazyň dolandyrjysy Andrey Kobolev gepleşikleriň dowamında indiki gys üçin göz öňünde tutulýan gaz gowrumlary barada gurrun edilejekdigini aýtdy. Ol egerde Moskwa Kiýewiň öňe süren teklipleri bilen ilalaşdy, onda Ukrainanyň Russiýadan ýaňadandan gazy satyn alyp başlamagynyň mümkindigini hem sözüne goşdy. Russiýanyň Kremli basyp almagy şeýle-de Ukrainanyň gündogrundaky separatistleri goldamagy netijesinde dörän dartgynlyk sebäpli Kiýew eýen bir ýyl çemesi wagt bäri rus gazyny almaýar. Evropa bileleşigi öz gaz harajatlarynyň üstün bir bölegini Russiýadan alýar. Bu gazyň aglaby bölegi hem Ukrainanyň üstünden geçýär.